Šī mēneša sākumā Moldovas prezidents Nikolai Timofti sasauc valsts aizsardzības dienesta līderu sanāksmi, tādējādi reaģējot uz izlūkdienas ziņām par to, ka Krievija varot mēģināt ietekmēt šīs dienas vēlēšanu iznākumu. No valsts tika izraidīti 3 Krievijas un 2 Ukrainas pilsoņi, kurus turēja aizdomās par plāniem traucēt vēlēšanām. Pirms dažām dienām kandidēt vēlēšanās tika aizliegts arī prokrieviskajai partijai Patrie, ko vada pretrunīgi vērtētais uzņēmējs Renato Usatī, un kura tika apsūdzēta par līdzekļu saņemšanu no ārvalstīm. Renato Usatī, ko uzskata par pietuvinātu Krievijas federāliem drošības dienestam, savas kampaņas laikā īpaši uzrunāja nabadzīgāko sabiedrības daļu, solot cīnīties ar oligarhiem un solot strauju Moldovas attīstību Krievijas vadītās muitas savienības ietvaros. Tāpat uzņēmēja pārstāvi atbalstītājiem dalījuši gan naudu, gan pārtiku. Daži eksperti jau norāda, ka Patrie diskvalificēšana pašā vēlēšanu priekšvakarā ir visai riskants solis, jo tas var dot Krievijai un prokrieviskajiem spēkiem iemeslu neatzīt vēlēšanu iznākumu. Citi eksperti pat prognozē, ka arī Kišiņevā nav izslēgtas Kievas Maidanam līdzīgas protesta akcijas.